what's going on, baby. If you see something in my eye that's not overanalyzed, don't go too deep with it, baby. So let it be what it'll be. Don't make a fuss and go crazy over you and me. Here's what I'll do, I'll be loose. Not like we have a day with destiny. It's just a little crush. Not like I'm faint every time we touch. It's just some little fame. Not like everything I do depends on you. Sha-la-la-la. Sha-la-la-la. It's raising my adrenaline. You're banging on a...
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό πουσουκού, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Σε λίγη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό των Οικονομικών και υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας στη Φθιώτιδα, και τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών και υποψήφιο στο βόρειο τομέα της Αθήνας με το ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να σας δώσω μια γρήγορη εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την εκλογική αναμέτρηση της 21ης Μαΐου. Σε μία εβδομάδα ακριβώς ολοκληρώνεται η προεκλογική εκστρατεία των κομμάτων και σε 9 μέρες στείνονται οι κάλπες. Η Καθημερινή, για να ξεκινήσω από τις πρωινές εφημερίδες, έχει πρώτο θέμα τη δήλωση του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν «Οι εκλογές να γίνουν η αρχή μιας νέας εποχής. Να αφήσουμε στην άκρη», λέει ο Τούρκος Πρόεδρος, «τις ακρότητες και τους ανταγωνισμούς. Ακόμη δεν θα πάμε για δουλειά αν δεν μας πει ο αστυνόμος τι προκύπτει από τα SMS εργολάβου με αρχιφύλακα στο αστυνομικό τμήμα Μυκόνου». Και «Εκλογές με TikTok αντί για αφίσες», γράφει στην πρώτη σελίδα της η Καθημερινή. Πώς εξελίχθηκαν τα προεκλογικά σλόγκαν. Το θέμα των παρακολουθήσεων κάνει κεντρικό θέμα της η Αυγή, με τίτλο «Μετά την ομολογία έρχεται η τιμωρία». Ποινικές ευθύνες, γράφει η εφημερίδα, προκύπτουν από την επιβεβαίωση Μητσοτάκη ότι δεν υπήρχε λόγος εθνικής ασφάλειας για την παρακολούθηση Ανδρουλάκη, Φλόρου και Υπουργών. Η εισαγγελέας της ΕΕΠ Βασιλική Βλάχου υπέγραφε και ανανέωνε, λέει η Αυγή, παρανόμως τις εντολές των παρακολουθήσεων. Η χειρή παρέμβαση Τσίπρα, μόνο με προοδευτική κυβέρνηση οι υπαίτιοι του παρακράτους θα λογοδοτήσουν, πάντα από την πρώτη σελίδα της Αυγής. Ο ριζοσπάστης, μήνυμα ελπίδας από την πρωτιά της πανσπουδαστικής. Η νέα γενιά να κάνει τη διαφορά και στις βουλευτικές εκλογές δυναμώνοντας το ΚΚΕ. Τώρα είναι η ώρα, γράφει ο ριζοσπάστης, το βήμα που έγινε στις φοιτητικές εκλογές να ολοκληρωθεί και να μετατραπεί σε άλμα την 21η Μαΐ για ένα πιο ισχυρό ΚΚΕ, τη μόνη αντισυστημική, ανατρεπτική και ξεκάθαρη επιλογή. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες, ξεκινώντας από την Κόντρα. Η απολογία του για τα σκάνδαλα δεν έπεισε κανέναν. Σε κατάσταση απομόνωσης, Μητσοτάκης και Νέα Δημοκρατία, γράφει η Κόντρα. Σφυροκόπημα από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης που απορρίπτουν κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας. Ομολογία του Πρωθυπουργού για τις παρακολουθήσεις. Τσίπρας, μόνο με προοδευτική κυβέρνηση θα λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι, διαβάζω στην πρώτη σελίδα της σημερινής Κόντρα. Ακόμη δεν ανταποκρίνονται οι οφειλέτες, γυρίζουν την πλάτη στις ρυθμίσεις της εφορίας. Και Τουρκία, έβγαλαν έξω από το παιχνίδι το ρυθμιστή των εκλογών Μουχαρέ Μιντζέ. Τα νέα, τα 3+1 κλειδιά της αυτοδυναμίας. Πού θα στοχεύσει το Μαξίμου την τελευταία εβδομάδα? Ακόμη, πακέτο συνδρομών από τις τράπεζες για απεριόριστες συναλλαγές. Δίνεται η δυνατότητα με ένα μηνιαίο εφάπαξ ποσό να αποπληρώνονται όλες οι χρεώσεις στις τραπεζικές συναλλαγές. Και μετά το debate, πάντα από τα νέα, ο Τσίπρας ζητά λογοδοσία για τις υποκλοπές και τίνει χείρα συνεργασίας στον Ανδρουλάκη, ζητώντας του να αναλάβει τις ευθύνες του. Η δημοκρατία, απίστευτες δηλώσεις Σκέρτσου. Ο Μητσοτάκης πρέπει να τον αποπέμψει, λέει η εφημερίδα. Ξεχάστε τις γερμανικές αποζημιώσεις. Αναλωνόμαστε σε ζητήματα που αφορούν το παρελθόν, χάνουμε τη μάχη με το μέλλον, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ερώτηση του Σωτήρη Πολύζου από το ΤΡΤ για τις διεκδικήσεις από τις φρικαλαιότητες των Ναζί. Η επόμενη μέρα του debate, διαβάζω πάντα στη Δημοκρατία, η παραδοχή Μητσοτάκη για σκάνδαλο υποκλοπών και το μήνυμα του Ανδρουλάκη και σοβαρές καταγγελίες των μηχανοδηγών, δεν άλλαξε τίποτα στους σιδηροδρόμους, πάντα από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας. Η απογευματινή εξοικονομώ μπόνους ανακαίνησης 30.000 ευρώ για τα παλιά σπίτια. Εξοικονομώ λοιπόν μπόνους ανακαίνησης 30.000 ευρώ για τα παλιά σπίτια, για νέους έως 39 ετών, αλλά και για ευάλωτα νοικοκυριά, λέει στο πρώτο θέμα της η απογευματινή. Ακόμη η τριγωνική κομπίνα για την αποφυγή ΦΠΑ. Γράφει ο Γιώργος Σαφτιάς στην απογευματινή τα κόλπα των επιστημόνων στην απάτη που αναζητούν η ράμπο της εφορίας και το τέλος των παραμυθιών για τους νεκρούς της πανδημίας. Η απογευματινή δημοσιεύει ένα άρθρο της Σοφίας Βούλτεψη. Ο ελεύθερος τύπος, αιτήσεις για το νέο τριπλό εξοικονομώ. Τα κριτήρια για τους ιδιοκτήτες ακινήτων και οι επιλέξιμες εργασίες ανακαίνησης. Ακόμη, αποσύρθηκε ο ερντογανικός Μουχαρέμ Ιντζέ, παίρνει πόντους ο Κιλιντζάρογλου. Ροζ βίντεο βάζει φωτιά στις τουρκικές εκλογές. Μητσοτάκης προς Τσίπρα, κερδίζεις μένεις ή χάνεις φεύγεις. Το δίλημα είναι Νέα Δημοκρατία ή ένας προοδευτικός αχταρμάς. Μέχρι να σβήσει η προσωπική διαφορά Κατρούγκαλου, θα στηρίζουμε τους συνταξιούχους, η δήλωση του Πρωθυπουργού που προβάλλει στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερος Τύπος. Η εστία, ζητείται από τον κύριο Μητσοτάκη η δίωξη του ανιψιού του για να παραμείνει πρωθυπουργός, η κάθαρση για τις παρακολουθήσεις, όρος για κυβέρνηση συνεργασίας. Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τη συμπόρευση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ ή και για ευρύτερα σχήματα αναλόγως αποτελέσματος. Το μέα κούλπα του Πρωθυπουργού, η ξαφνική χαμηλή τόνη έναντι του αιμονικού Ανδρουλάκη και η απέτηση κέντρων για θυσία του Γρηγόρη Δημητριάδη. Η εφημερίδα των συντακτών, σκάνδαλο υποκλοπών, σύγκληση στην αντιπολίτευση για την ανάγκη απόδοσης και ποινικών ευθυνών. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δείχνουν δόλιο στο Μητσοτάκη, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Ακόμη, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών, δημόσιες συμβάσεις, ωραίο πλιάτσικο κόστους 8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 2,5 χρόνια. Ο απολογισμός του πάρτι των απευθείας αναθέσεων της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Το μανιφέστο, κοστολογημένα μέτρα και όχι λόγια του αέρα, γράφει στην πρώτη σελίδα του, με μεγάλη φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρόταση διαφάνειας και αξιοπιστίας από τον Πρωθυπουργό. Η political θλίψη για την αντιπολίτευση της χώρας, ανίκανη και κατώτερη των περιστάσεων. 5 αρχηγοί με χαμηλό επίπεδο δεν αξίζουν στον τόπο όπου γεννήθηκε η δημοκρατία, γράφει η political και έχει τις φωτογραφίες των αρχηγών όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η ναυτεμπορική αλλαγή πλεύσης στο δανεισμό των εισηγμένων. Η εκτείναξη των επιτοκίων επιβάλλει έκτακτη μείωση μακροπρόθεσμων χρεών. Αυτά, φίλες και φίλοι, από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Σε 1-2 λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα και τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο. Να υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Αν ενδιαφέρεστε για ασύλληπτες ταχύτητες 1 Gbps, η απάντηση βρίσκεται στο δίκτυο Κοσμοτέ Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα. Γιατί μόνο το Κοσμοτέ Fiber μπορεί τώρα να παρέχει ταχύτητα 1 Gbps σε 2.300.000 ιδιώτες και επιχειρήσεις και δεν σταματά να επεκτείνεται με στόχο να καλύψει τα 2/3 της Ελλάδας ως το τέλος του 2027. Μάθετε περισσότερα στο kosmote.gr / fiber. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέρια. Αναπόσπαστο κομμάτι της Μυτιλινέως Energy and Metals που εξελίσσεται στη μεγαλύτερη και πλέον ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία της νέας εποχής, με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για όλες τις ενεργειακές ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Με γνώμονα την ευελιξία και την καινοτομία για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της, η Πρωτέρια προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 340.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Οικονομικών και υποψήφιο εκ νέου με τη Νέα Δημοκρατία στη Φθιώτιδα, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε. Και τον πρώην Υπουργό Οικονομικών και υποψήφιο στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, και σε εσάς.
Καλημέρα σε όλους και σε όλες.
Θα ξεκινήσω από τον κύριο Τσακαλώτο και θα ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, αν το πρόγραμμα, το προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ έχει κοστολογηθεί, ποιο είναι το κόστος του και αν κατά τη γνώμη σας είναι ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο ή μετά την κοστολόγηση που έκανε η απέναντι πλευρά, η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, σας έχουν μπει αμφιβολίες για το πόσο ρεαλιστικό είναι.
Καμία αμφιβολία, κύριε Χατζηνικολάου. Έχετε την τύχη ή την ατυχία, δεν ξέρω εσείς θα κρίνετε, να έχετε δύο πανεπιστημιακούς οικονομολόγους στο πάνελ σήμερα.
Τύχη είναι αυτό.
Ξέρετε ότι οι οικονομολόγοι διαφωνούν για πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή η κοστολόγηση δεν είναι μια καθαρή επιστήμη. Δεν είναι μια στατική διαδικασία. Και η κοστολόγηση εξαρτάται τι προϋποθέσεις, τι υποθέσεις κάνεις για την ανάπτυξη, τι υποθέσεις κάνεις για το μέλλον του τιμάριθμου. Θέλω να σας δώσω δύο παραδείγματα, που ένας νομίζω που θα συμφωνήσει ο κύριος Σταϊκούρας και ένα που διαφωνεί ο κύριος Σταϊκούρας. Το Δούνου του, όταν ήταν στα πρώτα δύο μνημόνια, έκανε μεγάλη ζημιά στην Ελλάδα, γιατί είχε λάθους πολλαπλασιαστές και η ύφεση ήταν πολύ μεγαλύτερη. Αυτό είχε μεγάλο κόστος για την ελληνική οικονομία, αλλά και πολιτικά για την κυβέρνηση του κύριου Σταϊκούρα τότε. Εκεί είναι κάτι που συμφωνώ εγώ και ο κύριος Σταϊκούρας. Να σας πω κάπου που διαφωνούμε. Σε μια ύφεση, ο κύριος Σταϊκούρας θα σας πει μάλλον ότι είναι πιο καλό για να τονώσει τη ζήτηση να μειώσει τους φόρους, ενώ εγώ θα σας πω να αυξηθούν οι δαπάνες. Εδώ έχουμε ένα πρωθυπουργό που αμφισβητεί το 7,5 μείωση των πραγματικών μισθών που το βγάζει ένας διεθνής οργανισμός. Άρα εμείς έχουμε αποδείξει, κύριε Χατζηνικολάου, στο μνημόνιο γραμμή-γραμμή, όταν τσακωνόμασταν με τους θεσμούς, ότι είχαμε δίκιο στην κοστολόγηση. Μας λέγανε για παράδειγμα για το City Tax ότι θα πάρει μόνο 25 εκατομμύρια, εμείς λέγαμε 70 και τελικά ήταν 90. Ποιο είναι το bottom line που θα έλεγε ο κύριος Μπαμπινιώτης? Ότι εμείς ούτε σε μνημόνιο βάλαμε τη χώρα και τη χρεοκοπήσαμε και μαζέψαμε τα δημοσιονομικά και αν με επιτρέψετε δεν είμαστε ένα κόμμα, δεν είμαι μέλος ενός κόμματος που χρωστάει 400 εκατομμύρια. Άρα όταν σας λέμε εμείς ότι είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα, είναι κοστολογημένο και μπορεί κάποιος να διαφωνεί γιατί κάνει άλλες υποθέσεις για πώς θα επηρεάσει το πρόγραμμά μας, είτε την ανάπτυξη είτε και τον πληθωρισμό. Και το τελευταίο που θα ήθελα να σας πω. Ο κύριος Μητσοτάκης εχθές, προχθές στο debate, είπε ότι θα καταργήσει τα ράντζα και θα μειώσει πάρα πολύ το χρόνο αναμονής για τα χειρουργεία. Αυτό είναι κοστολογημένο. Με μια έννοια δεν είναι, γιατί δεν μας είπε ούτε και αυτός αριθμούς. Αλλά προφανώς θα θεωρεί ότι με μια αναδιοργάνωση των δαπανών και των των εσόδων θα μπορεί να το καταφέρει. Και εμείς όταν λέμε ότι θα φτάσουμε στο 7,5% τις δαπάνες για την υγεία, κάπως έτσι θα το κάνουμε. Άρα σας λέω, δεν είναι κάτι που γίνεται μια ανεξάρτητη αρχή η κοστολόγηση, γιατί εξαρτάται από τις υποθέσεις που κάνουν. Και το τελευταίο, δεν είναι σωστό ο τρόπος που χειρίζεται η Νέα Δημοκρατία αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ήταν μεγάλο φάουλ του κυρίου Σκέρτσου να βγάλει ένα χαρτί κοστολόγησης από το Γουλουκού, ένα χαρτί που δεν έχει λογότυπο, δεν έχει υπογραφή, και να μας λέει ότι κοστολόγησε πόσο είπε, 40 δις, 80 δις, 70 δις, κάθε μέρα αυτό αλλάζει.
Κύριε Σταϊκούρα, τι λέτε, και παράλληλα θέλω να ακούσω και αν έχετε κοστολογήσει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.
Λοιπόν, να ξεκινήσω λέγοντας ότι εμάς θέση μας είναι ότι ανεξάρτητοι φορείς, ανεξάρτητες αρχές, τις οποίες θεσμοθέτησε η Νέα Δημοκρατία, και προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στελέχωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο ή η Τράπεζα της Ελλάδος ή το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε όλα τα κόμματα και να νομοθετήσουμε την επομένη των εκλογών. Για παράδειγμα, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να έχει την ευθύνη κοστολόγησης των προγραμμάτων των κομμάτων, έτσι ώστε οι Έλληνες πολίτες από μια ανεξάρτητη αρχή να έχουν μια άποψη για το κόστος αυτών. Και είναι πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αυτό να το θεσμοθετήσουμε. Αυτό γίνεται και σε κάποιες άλλες χώρες. Μέχρι να γίνει αυτή η επίσημη θεσμοθέτηση, εμείς έχουμε προτείνει στα κόμματα, αυτή, Τράπεζα της Ελλάδος, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Δημοσιονομικό Συμβούλιο, να κοστολογήσουν τα προγράμματα. Δεύτερη παρατήρηση. Θα διαφωνήσω με τον κύριο Τσακαλώτο στο εξής. Η κοστολόγηση των μέτρων δεν έχει χαρακτηριστικά που συνδυάζονται με το πώς θα πάει γενικώς η οικονομία. Η κοστολόγηση των μέτρων είναι σαφής και ξεκάθαρη. Αυτό που έχει να κάνει συνάρτηση με την πορεία της οικονομίας είναι ο δημοσιονομικός χώρος για να μπορείς να πάρεις μέτρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν η χώρα έχει ψηλό ρυθμό ανάπτυξης, αυτό σημαίνει περισσότερα φορολογικά έσοδα. Αυτό σημαίνει συνεπώς ότι έχεις τη δυνατότητα να πάρεις περισσότερα μέτρα για να βοηθήσεις την κοινωνία. Η κοστολόγηση όμως των μέτρων είναι σαφής. Η κοστολόγηση των μέτρων έχει να κάνει με τις εκτιμήσεις που κάνει κάθε φορά το Υπουργείο Οικονομικών, το ίδιο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που έκανε προϋπολογισμού και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας και τα οποία είναι μέσα στον προϋπολογισμό. Και τα στοιχεία αυτά δεν τα έχει αμφισβητήσει ποτέ ούτε η αξιωματική αντιπολίτευση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού. Τους πίνακες με τα μέτρα δεν τους έχει αμφισβητήσει ποτέ ως προς την κοστολόγησή τους κανένα κόμμα εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μπορεί να υπάρχουν ενστάσεις αν το Α μέτρο ή το Β μέτρο το θέλει ένα κόμμα, είναι και ιδεολογικό θέμα. Μπορεί να υπάρχουν ενστάσεις ως προς την ποσότητα των μέτρων, αν χρειάζονται λιγότερα ή περισσότερα, αλλά ποτέ κόμμα της αντιπολίτευσης επί 4 χρόνια δεν έχει αμφισβητήσει την ποσοτικοποίηση οποιοδήποτε μέτρο. Άρα, το ένα πρόγραμμα είναι αυθοριστικά στην τετραετία περίπου στα 83 δισεκατομμύρια ευρώ και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι στην τετραετία στα 9,169 δισεκατομμύρια ευρώ. Και κάτι ακόμα, επειδή είπε ο κ. Τσακαλώτος ότι εμείς δεν βάλαμε τη χώρα στα μνημόνια, αυτό το ξεχνάει το 2015. Το τρίτο μνημόνιο το έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ψηφίσαμε εμείς έτσι ώστε τη δανειακή σύμβαση, έτσι ώστε η χώρα να μείνει στο ευρώ. Όταν πολλοί συνάδελφοι του κ. Τσακαλώτου, την τότε κυβερνητική πλειοψηφία, είχαν φύγει και η χώρα κινδύνευε να βγει από το ευρώ εξαιτίας της δημιουργικής ασάφειας του πρώτου εξαμήνου του 2015. Άρα, έχουμε ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα, το οποίο είναι υλοποιήσιμο και το οποίο είναι εντός των δημοσιονομικών στόχων και των δυνατοτήτων που έχει η ελληνική οικονομία την επόμενη τετραετία, και έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο κινείται και πάλι στην περιοχή της αυταπάτης, όπως γίνονταν και στο παρελθόν. Και θα πω και ένα τελευταίο επιχείρημα, πολύ απλά. Εάν τυχόν υπήρχαν δημοσιονομικές δυνατότητες, εγώ δεν θα ήθελα από τη θέση του Υπουργού Οικονομικών να μειώσω ακόμα περισσότερο φόρους ή να αυξήσουμε παραπάνω δαπάνες ή να αυξήσουμε μισθούς ή να αυξήσουμε και συντάξεις. Δεν θα θέλαμε να είμαστε πιο αρεσοί στην κοινωνία? Το γεγονός ότι μένουμε σε αυτούς τους δείκτες, σε αυτά τα στοιχεία, καταδεικνύει και αποδεικνύει τη σοβαρότητά μας και την υπευθυνότητά μας.
Τώρα πρέπει να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα για τους τίτλους των ειδήσεων. Θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά ξανά και για να έχουμε την απάντηση του κυρίου Τσακαλώτου, αλλά θα ήθελα και οι δύο να σχολιάσετε, κύριε Σταϊκούρα και κύριε Τσακαλώτο, την επιστολή που έστειλε ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Αλέκος Παπαδόπουλος, προς Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για την ελληνική οικονομία, προειδοποιώντας ότι αν δεν προσέξουμε μπορεί να οδηγηθούμε σε χρεοκοπία. Πάμε για τίτλους ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί.